halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, lamaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha juun waa 7 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cabdi Axmed.
kadibna intaan hargeysa joogo dhan adigu iska adigu xoom saaxiibu ma iskala noolaan iyo iyo qalan qalbo meel tagoon wax ka soo cuno magaranta guri ma lahayn.
kaasi waxa uu ahaa Mubaarak Maxamed Maxamuud oo deeq waxbarasho ka helay macadka tiknoolajiyada Massachusetts ee MIT, kaasoo ka mid ah iskuulada ugu sarreeya ee caalamka ee dhinaca tiknoolajiyada. Warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan oo idaacaddana saaka aan idinkaga haynaa dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dalalka khaliidka oo soconaya.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan Jabaan oo maalgelinaysa Jabuuti.
qodobadaas iyo ciyaaraha ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Colomb ayaa talaadadii sheegay in shakhsigii askariga boliiska Faransiiska ku weeraray dubaha xarunta Cadet Khal Notre-Dame uu markaasi ku qeylinayay in arrinkaasi uu sameynayo Siiriya darteed. Clom ayaa ragga warka fidiya u sheegay in aqoonsiga laga helay halka shakhsigaasi weerarku ka geystay uu muujinayo inuu ahaa arday u dhashay waddanka Aljeeriya. qofka weerarka geystay ayaa markaasi ka gadaalmaray 3 askari booliisa, kuwaas oo halka ilaalo ka hayay xarunta dadka dalxiisayaasha isku yimaadaan ee katidkhal oo goob kaniisada. weerarka ayay saraakiil sheegeen in la fashiliyay ruuxii doonayay in weerarkaasi qaadana la dilay, iyadoo dalxiisayaashii doonayay inay galaan xarunta kaniisadda sina ee gudaha magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ay amnigooda la wareegeen ciidamada ammaanka ee waddankaasi.
kadib argagixiso iyo weeraro isxigay oo ka dhashay falal argagixiso oo isbuucyadii lasoo dhaafay Britain ka dhacay ayaa waxa ay yeelanaysaa toddobaadkan Britain doorashada guud ee maalinta Khamiista nagu soo aadan, iyadoo amnigana uu yahay waxa ugu muhiimsan ee sida weyn looga hadlayo. ra-iisul wasaaraha waddankaasi Theresa May ayaa waxa ay sheegtay in intaasi ay ku filan tahay Britain, iyadoo oo u soo qaadanaysa weeraradii dhacay. waxa ayna tiri intaasi ayaana noogu filan dhibaato, waxa ayna ka digtay in Britain ay u baahan tahay isbeddel in lagu sameeyo. caasimada Britain ee London ayaa haatan wajahaysa khatar horle, iyadoo booliis aad u hubaysan la dhigay meelaha bartilmaameedyada gaarka ah laga dhigan karo ee tareenada laga raaco iyo kuwa dalxiisayaashu ay isugu yimaadaan.
waxaa wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. markana aynu gudugalno qodobada idaacaddeena saakan idinku hayno. iyadoo ay jiraan boqolaal dhalinyaro oo tahriib iyo dandaro kale ugu la-aanaya bad iyo berriba, ayaa haddana weli waxaa jira kuwo nolosha markaasi kasoo bilaabaya meelo hoos oo ay iyaguna gaarayaan heer sare. Mubaarak Maxamed Maxamuud waa wiil kusoo koray baadiyaha dhulka Soomaalida Itoobiya, kuna dhigtay waxbarashadiisa asaasiga iyo heerka kolleejka, wuxuuna nasiib u yeeshay in uu toddobaadkan ka qalinjibiyo mid ka mid ah jaamacadaha caalamka ugu sarreeya dhinaca tiknoolajiyada. wiilkan oo nin dhalinyaro ah kana mid ah tiro dhalinyaro oo laga soo qaaday dugsiga Abaarso ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka qalinjibinayaa macadka tiknoolajiyada ee MIT ee waddankani Mareykanka. warbixintani waxaa inoo faahfaahinaysa Zaara Cabdixamed.
Mubaarak Maxamed Maxamuud waxa uu jiraa da'da 25 sano jirka, waxa uu ku dhashay baadiyaha gobolka Soomaalidu ay degto ee Itoobiya, wuxuuna ku soo qaatay noloshiisa xoolo raacisnimada baadiyaha oo uu ku soo gaaray kuray dhowr iyo toban jira, isagoo markii dambena u soo gudbay xeryaha qaxootiga ee Itoobiya oo ay ayeedis keentay, kadibna uu ku noolaa muddo aad u dheer tan iyo intii uu ka yeeshay hamiga ah in uu magaalo u sii gudbo oo uu wax barto si uu u gaaro heer sare.
shilalka intan joogay waxaan la joogay hooyadii aabahay oo reer baadiyan ahayn, markaa adigu ari iyo geel iyo yohanay loo maana lahayn ma fiyo ari iyo geel umbaan lahayn oo adigu markii horeysay maqasha ariga yaryar baan ka bilaabay inaan raaco kadibna adigu arigi waaweynaa iyo geelii baan ku wareegay marka adigu waxaan doonayay inaan nolosha ka gaadhaa marka waxa ahayd inaan 100 geel yeesho magalansa
waa gartay
kadibna adigu marka aan qaxoontiga arkay oo iskuul lahaa umbaan ayuu baan ogaaday inay nolol ka duwan tahay ku noola jirtay
sheekada xiisaha leh ee Mubarak ayaa waxa ay bilaabatay markii uu ku noolaaday xariyaha qaxootiga oo uusan cidna ku heysanin taasoo ku adkaysay noloshiisa si joogista kadibna waxa uu dib ugu soo gudbay magaalada Hargeysa halkaas oo uu soo raacday ayeedis hase yeeshee uu ku bilaabay waxbarashada aasaasiga markii ay ayeedis dib uga noqotayna ay noloshu aad ugu sii adkaatay inuu ku noolaado hase yeeshee darbi jiif daryeel caafimaad iyo cunto aan ku heysan uu ku noqday halkaas inkastoo waxbarashada aasaasiga uu ku dhameystay ilaa iyo intii uu ka gaaray macadka abaarso
adigu Hargeysa markan tagay kadib ayeydayna way xanuunsatay oo ayaduna markaa loo raray meesha kadibna intaan Hargeysa joogo dhan adigu iska adigu xam saaxiibo ma iska la noolaa uun iyo qalan qalbo meel tagoon wax ka soo cuno magaranaysaa guri ma lahayn ayeydayna way xanuunsatay waxa qaadatay inaan dhashay
waa gartay marka noloshaasi gabidhacleynaysa adigoo ku soo koray Mubarako oo laga soo bilaabo baadiyaha iyo noloshii adkeed iyo markaad haddana dib uga soo gudubto aad soo martay haddana qaxootigii haddana aad Hargeysood ehelay hooy ku laheen haddana aad joogtay maantana heerkan aad marayso oo aad u muuqato qof guuleystay inaad tahay jaamacadaha ugu waaweyn mid ka mid ah kasoo baxday Mareykanka maxaad dhihi lahayd marka maxaad ku sifeyn lahayd maantana noloshaada dhinaca kale
adigu waxaan ku sifeyn lahaa aduuna nolosha sideedaba way iska dhibaato weeye markaan iska baxa degaya Hargeysa iyo markaan xaggan joogay kolay sidaan dareenmadaydu waa isku wada mid weeye laakiin waxa jira inaan aaminsanayna waxyaabo badan oo qaban karo imika dalkii ama dadkii ama naftaydabaan oo qaban kara magaranaysa marka adigu baawar waxaan ahay inaan aan dareemaya ma jiro oo isbedelis
waa gartay marka waa yahay wax kale maad ugu dareysaa intaas warbixin baan ka sameynaya inkastoo Mubarak Maxamed Maxamuud ay ayeedis la jeclaatay isaga oo reer baadiye ah in uu wax barto haddana aabihiis iyo hooyadis labaduba miyey ayay ku noolaayeen oo uma aysan ogoleyn inuu aado iskuul sida uu sheegay isaga oo soo dhameystay nolol seegseeg u muuqata oo ku adkeed hamigiisa inuu meel mariyo balse markii dambe ka dhigtay inuu nasiib u yeesho tacliinta mid ka mid a loogu jecel yahay haddana mid ka mid a jaamacadaha ugu sarreeya ee dunida uu ku qaato oo uu ku gaaro Mubarak oo ku dhabar adeegay waxbarashada aan cidina ku saacideyn ayaa nasiib u yeeshay inuu helo mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ugu waaweyn ee xagga tiknoolojiyada casriga ah loogu jecel yahay wuxuuna toddobaadkan ka qalinjibinayaa jaamacadda ku taala gobolka Massachusetts ee la yiraahdo MIT halkaasoo hamigiisa uu ahaa balse inkastoo fursadan uu helay weli Mubarak maankiisa waxaan ka bixin in uu waxbaro dhallinyarada aan iyagu fursadda waxbarasho u helin in ay dibadaha yimaadaan amaba jaamacado ay ka baxaan macno leh
imika anigu waxaan dhigtaa electrical engineering iyo computer science baan ayaan ku qalinjabinaya magaranaysa
waa gartay
kadibna sanad iyo bar kalaanu sii joogayaa inaan masters diyaariyo laakiin aniga goolkayga adigu nolosha waxa weeye inaan kembeniyo iyo organizationa bedela waddanka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo waxu qabta
si kastoo ay ahaataba Mubarak Maxamed Maxamuud iyo kuwa la da'da ah ee Soomaaliyeed waxaa badankood la degay dhibaatooyinka ka jira dalka iyo kuwa qurbaha ee tahriibka dhalinyarada ku heysta inkastoo iskuulka abaarso uu caawiyay in uu wax barto oo uu ka soo baxo halkaasi kadib dadaal badan oo uu muujiyay haddana waxa uu noqday Mubarak gundhiga heer inuu ka gaaro nolosha ku dayasho mudan gaar ahaana dhinaca waxbarashada
Zara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA
markala subax wanaagsan oo rabadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan weli waa v o a washington dalka jabuuti oo xarumo ciidan ay ku leeyihiin dalal dhowra oo reer galbeeda iyo kuwa qaaradda eeshiya ayaa dhanka kale haddana waxa uu isku dayaa in uu ka faa'iidaysto ganacsatada qaar ka mida dalalka ku sugan ciidamadooda waddanka jabuuti si ay u maalgashi ugu sameeyaan dalkaasi jabuuti. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray wariyahayaga Rabadaan Muuse.
dalkan jabuuti waxaa beryahan dambe safare kala duwan kolba kusoo gaadhaya maalqabeenno u dhashay dalka Jabaan iyagoo raba inay maal gashadaan goobo sida aagaga ka caagan cashuuraadka idikadaha jabuuti. Danjiraha jabuuti u fadhiya Jabaan ambasadeer Axmed Arita Cali ayaa iga waramay marka hore dulucda arrimaha ay u joogaan jabuuti maalqabeennadan u dhashay dalka Jabaan.
Déjà les Japonais sont présents à Djibouti depuis maintenant quelques années par le biais de leurs forces d'autodéfense.
Horta Japanku u jooga marka horeba Djibouti waayo wuxuu ku leeyahay saldhig military oo ah kaliya ee dalka Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa. Waxa hadda ujeedadu ay tahay sidii looga faa'iideysan lahaa xiriirkaasi wanaagsan waa ta keentay in aanu u gudubno in aanu soo jiidano maalqabeenada dalka Japan si aanu ugu dhiirigelino inay maal gashadaan Djibouti iyo degmadanba iyagoo ka faa'iideysan imkaaniyadka casriga ee Djibouti gaar ahaan xagga dikadaha. Haddaba waxa kale oo jirta in maalqabeenada Japan ay iyaguna aad u daneynayaan arintaasi waayo waxay rabaan inay ka bilaabaan Djibouti kadibna ay u gudbaan wadamada kale ee degmadan Geeska Afrika. Waa arrimo aad muhiim u ah, waxa xoogaa walaac laga muujiyay arrimaha amniga ee degmadan oo inta badan ah qaar aan la isku halleyn karin. Inkastoo Djibouti ay tahay hadda goob xasiloon, waxaa jira dhibaatooyin xagga amniga oo haysta dalalka dariska aanba mandiqadan waxa la soo qaadan karaa Soomaaliya iyo Yemen. Laakiin maaha in la sugo in wax waliba ay wanaagsan yihiin si wax loo sameeyo, ee waa in la galo dhinac walba arrimaha sameynaya si loo helo nabadgelyo keenta kadibna maalgelinta. Dalka Japan wuu ogyahay arrimahaasi oo aad ayuu gacan noogu siiyaa sidii dhinac kalena looga shaqayn lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan. Waana in uu hore u socon karo iskaashiga Japan iyo dalalka degmadan Geeska Afrika oo weliba uu iskaashigaasi noqdo mid joogta
entre le Japon et notre région est une réalité qui doit être alimentée.
Dinjiraha Djibouti u fadhiya Japan ambassadeur Axmed Arita Cali ayaa dhinac kalena iga waramay inay ku dhiri galiyaan dalka Japan inuu wax la qabto Soomaaliya, wuxuuna igu jawaabay
nous sommes optimistes parce que vraiment un grand pas a été fait.
Anagu hadda waanu ku niyad wanaagsanahay xaaladda Soomaaliya, waayo talaabo horle ayaa hore loo qaaday kadib markii la doortay dowladan cusub. Waxaa jira kubaniyo amba shirkado caalamiya oo diyaaradeed oo hadda isku aaminay inay ka degaan Muqdisho. Waxaa jira oo kale diasporadii Soomaalida oo aad ugu soo laabanaya Soomaaliya iyadoo dugsiyadii waxbarashaduna ay shaqeynayaan. Khatarta argagixisaduna waxay ka jirtaa meel kasta dunida. Waan ku niyad fiicanahay Soomaaliya, waxaana wanaagsan in la gacan qabto dowladan hadda hoggaanka haysa iyadoo mar walba annaguna aanu ugu yeedhno dowladda Japan inay si toos ah ula shaqeyso una gacan qabato xukuumadda Soomaaliya.
Nous appelons toujours nos amis japonais à directement travailler avec le gouvernement de la Somalie.
Gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo aagaga ka caagan cashuuraadka Abubakar Umar Hadi ayaa isna iga waramay waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleen maalqabeenadan u dhashay dalka Japan.
Waxa dhacay sanadan dambe qiimihii mishaaruinka oo Asia oo aad u kor u kacay marka adduunku sidii markii lagu ogaayo shaqada uga wareegtay Yurub oo ugu wareegtay Asia waxay ahayd in mishaaradu ka dhibnay kharashka production cost oo ka dhina xusuusar ka yara Yurub iyo lagu wareegay Asia. Horta Japan, hadana Japan ba kor u kacday, China la yimid, China kor u kacay, imika Afrika lagu soo dambeeyay. Waxaan filaynaa inaan aad ugu faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyadeed ku yaala oo marinkii Suez Canal loo mareeyay Bawal Mandab iyo Geeska Afrika oo meel fiican ka yaala oo bartama ah marka la eego xeebta Geeska Bariga Afrika, Waqooyiga iyo Koonfurta bartanka ayaan ku nalaa. Marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan mataqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaado dalka oo shaqooyin abuura ay ka soo baxaan.
Marka Jabaan imika warshadaha halkan dhiganaysa, wax soo saarkii Jabaan dhexdeeda ay ku sameeyeen Djibouti ku sameeyeen sadexdeedna ugu gudbinaysaa qaarada Afrika qaybeega kale
qaybe kale iyo Europa taas asbi
dadku shirkadda Djibouti iyaguna faa'iido ma keenayaan
iyaguna u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliigood iska degaan ay warshado ka furaan ama dilo shirkan dadka jeenib ku imanaya labadoodu u furantay
rajadaad way weyntay marka
aad yaad
Ramadan Muse VOA Djibouti
waxaanaagsan ramadaan wanaagsan markala dhigaysiyaal dalalka kuweyd iyo turkiga ayaa ka mid ah dawladdu isku dayaya inay qaboojiyaan xisadda wadanka qadar kala dhaxeysa dalal dhowr ah oo carbeed kuwaas oo xisadooda cirka isku sii shareertay kadib markii ay xiriir ka sheegeen inay u jareen dhowr wadamo carbeed wadanka qadar ka oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada haddaba madaxda dalka Kuweyd ayaa kulan la qaatay madaxda dalka Saudi Arabia kuwaas oo ka arinsaday arrimahan gobolka kaaloosan warbixintan waxaa Masar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz iyo amirka dawladda Kuwait Sabah bin Ahmed Al Sabah ayaa xalay kulan laba geesood ah ugu soo gabagabobay magaalada Jidda kuwaas oo ka wada xaajooday xaaladda mantiqada bariga dhexe gaar ahaan arrimo ku aadan xisadda u dhaxeysa qaar ka mid ah dawladaha Carabta iyo dawladda Qatar Sida warbaahinta dalkaasi Saudi Arabia ay sheegeen, amirka dawladda Kuwait ayaa boqor Salmaanka dalkaasi kala hadlay sidii wada hadal loogu dhameyn lahaa khilaafka ba'an ee u dhaxeeya dawladaha waaweyn ee Carabta iyo dawladda Qatar. Mas'uuliyiinta dawladaha Kuwait iyo Saudi Arabia ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiriirka labada dawladood iyo xisadaha kale ee ka taagan mantiqada bariga dhexe. Amirka dawladda Kuwait Sabah Ahmed Al Sabah ayaa shalay gaaray dalkaasi Saudi Arabia si uu wada hadal ugu dhameeyo xisadda u dhaxeysa lix dawladood oo Carab ah oo xiriirka diblomaasiga u jaray xukuumadda Doha. Amir Sabah Ahmed Al Sabah ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka Imaaraadka Carabta si madaxda dalkaasi uu kala hadlo sidii loo dejin lahaa mashaqada u dhaxeysa dalalka Khaliijka oo aan go'doon loo gelin dalka Qatar. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Cadil Al-Jubayri ayaa warfidiyanka u sheegay in dawladda Qatar laga doonayo inay joojiso taageerada ay siiso ururada Hamas iyo Ahwaan Muslimiinka. Cadil Al-Jubayri ayaa si adag u sheegay in Saudi Arabia aysan doonayn inay dhibaateyso xukuumadda Doha laakiin mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa laga doonayaa buu yiri inay doortaan wadada haboon. Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar uu sheegay in dawladdiisa ay soo dhaweynayso dadaalada lagu doonayo in lagu dhameeyo ismaandhaafka u dhexeeya xukuumadda Doha iyo lix dawladood oo Carab ah. Laba maalin ka hor ayay ahayd markii dawladaha Masar, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Yemen iyo Liibiya xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha oo ka mid ah dawladaha ugu shidaalka badan dunida Carabta. Dawladaha ugu awooda badan caalamka Mareykanka, Ruushka iyo dawlado kale oo reer galbeed ah ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xisadda u dhaxeysa dalalka Carabta. Mas'uuliyiinta dalalka Germany, Faransiiska, Ruushka iyo Turkiga ayaa qadka telefoonka kula soo hadlay amirka dawladda Qatar, Sheikh Tamim Xamed Al Thani, kuwaasoo muujiyay inay diyaar u yihiin sidii wadahadal lagu dhameyn lahaa khilaafka soo dhexgalay dawladaha waaweyn ee dunida Carabta. Xeelereyaasha mantiqada bariga dhexe ayaa rumaysan khilaafka u dhexeeya dawladaha Carabta inuu salka ku hayo taageerada xukuumadda Doha ay siiso ururada Hamas iyo Ahwaan Muslimiinka kuwaasoo dawladaha Masar iyo Saudi Arabia ay u arkaan inay yihiin kooxo argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsaned Xuseen, halkaas wali aad nagala socotaan waa VOA Washington dhinaca qasaaqiinaba amaanka oo idin soo socdaan balse markan balan ku yarana sano dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu waaweynaa Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya waa tahra lahaday waxa ciyaaraha subaxan saaka noo hayo Maxamuud Masade
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka habeenkii xalay ahaana kulamo saaxiibtinimo ayaa wadamada qaar ee dunidu iskaga hor yimaadeen kuwa ugu xiisaha badnaa ayaa waxaa ka mid ah ciyaar xiiso badan oo dhex martay waddanka Denmark iyo waddanka Jarmalka kana dhacday waddanka Denmark ciyaartan oo ay daawashadeeda ka soo qayb galeen 15,000 taageerayaal labada dhinaca ayaa qaybtii hore markay maraysay saacaddu 18 daqiiqo waxaa gool xulka Denmark u dhaliyay wiilka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Tottenham ee waddanka Ingiriiska ka dhisan ee la yiraahdo Christian Eriksen. Goolkaasi markii uu kooxdiisa u daafuray qaybtii hore waxa ay ku kala baxeen labadan dal hal iyo eber oo Denmark ay ku hoggaaminaysay hase ahaatee daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa Jarmalku aad moodo in uu ciyaartoydiisii waaweynaa uu ku xisaabtami jiray sanadkan fasax ay ku maqan yihiin ayaa wiilal yaryar oo watay waxay suurageliyeen inay qaybta dambe ciyaarta gool la yimaadaan uu ciyaaryahanka la yiraahdo Joshua Kimmich una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa daqiiqadii 88-aad gool qurux badan u saxiixay kaasi oo keenay in ciyaartu ay hal iyo hal bareejo ah labada dal ku kala baxaan. Dhinaca Afrikana, xulka qaranka ee Algeria ayaa waddanka Guinea waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 2-1 oo qaybtii hore ciyaarta Sufyan Hani ciyaaryahanka la yiraahdo ee Algeria gool u saxiixay qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdayna waxaa daqiiqadii 59-aad waddanka Guinea gool u keenay ciyaaryahan Fore Camara ase yeeshay Hilal Sudani ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa daqiiqadii 80-aad gool u saxiixay xulka qaranka ee Algeria sidaasina 2-1 ayaa waddanka Algeria guusha ku raacday ase ahaatee waddamada Qatar iyo North Korea waxay labadan dal ku kala baxeen iyaguna 2-2 bareejo ah waatay haatana hadii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa xusid mudan in maalmahan ciyaartoy fara badan ay kooxuhu doonayaan inay kala iibsadaan hase ahaatee ninka loogu doondoonista badan yahay ayaa ah wiilka Real Monaco ee la yiraahdo Mbappe ciyaaryahankaasi waxaa la leeyahay haatan wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo horyaalkii qaarada Yurub ee kooxaha ku guuleysatay in ay ku doonayso lacag gaaraysa 118 milyan oo ganiga Ingiriiska walow la arkayay macallinka Arsenal Arsene Wenger oo waddanka Faransiiska dhex lugeynaya meel aan sidaasi kaga fogeyn ee magaalada Monaco oo la leeyahay isaga iyo waliba ninka ka sarreeya ee la yiraahdo Gazidis waxa ay xudxudanayaan kooxda Monaco sidii ay ciyaaryahankaasi ugala soo wareegi lahaayeen macallinka Arsenalna muddo dheer ayuu kooxdaasi Monaco macallin u ahaa hase ahaatee Manchester United iyo Manchester City ayaa iyaguna ka mid ah dadka ku xafiiltamaya inay ciyaaryahankaasi saxiixiisa gacanta ku soo dhigaan. Manchester United ayaa iyaduna sidoo kale waxa ay xafiiltan kula jirtaa kooxda Chelsea oo ciyaaryahanka la yiraahdo Lukaku ay labadooduba ku loolamayaan Everton oo ciyaaryahankaasi u ciyaaro waxa ay doonaysaa in ciyaaryahankan cidii rabta inay kaxaysato ama heshiis la gaarto ay bixiso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska wararka qaar waxay sheegayaan in ciyaaryahan Lukaku marka uu timaado labada kooxood ee Manchester iyo Chelsea uu jecel yahay inuu kooxda Chelsea uu hore ugu ciyaari jiray ku laabto dad badan waxay u aaneynayaa sababta uu ku diidayo Manchester United inay tahay macallinka Mourinho oo aanu kalsooni fara badan ku qabin. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelonana waxa ay doondoonaysaa wiilka reer Arsenal ee Hector Bellerin oo 22 jirka ah asalkiisana Barcelona ka yimid waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin macallinka ay dhawaanta soo gateen Barcelona ee Valverde ayaa isagu ninka listiga kow ka ay doonayo inuu keensado inuu yahay wiilkaasi Hector Bellerin. Arsenalna waxa ay keensatay wiil difaaca oo xulka qaranka ee waddanka la yiraahdo Bosnia u dhashay oo la yiraahdo Klosanec. Ciyaaryahankaasi ayaa Arsenal waxa ay ku soo heshay si bilaash kadib markii heshiiska uu kula jiray kooxda Schalke ee waddankaasi ee Jarmalku uu dhamaaday. Lama oga ciyaaryahankan sababta loo keenay inay tahay in la doonayo in lagu bedelo wiilka Arsenal laga yaabo inay Barcelona ka ceshatay ee Hector Bellerin. Dhinaca kalena waddanka Mareykanka kulan xiisa badan ayaa caawa ka dhacay oo dhinaca kubadda kolayga ah kooxaha Cleveland Cavaliers iyo kooxda kale ee Golden State oo labadii lugood ee Golden State gurigeeda ku soo badisay ayaa lugtii saddexaad waxay caawa ka bilaabanaysaa magaalada Cleveland haddii aanay kooxda kubadda kolayga ee Cleveland wiilkeeda LeBron Jamesna ku duusha aanay badin waxay taasi keenaysaa in ay qarka u korto in koobka sanadka laga qaado. Si kastaba ha noqoto, caawa ayaa la soo joogaa halka guushu ay aado. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraha ee saaka caalamka waa nagita waa Mascad oo idin la sida iyo nabadgelyo.
Tahay Maxamuud Mascade aad buu maatay markaasi waa anigii hadaay kulahaa Maxamuud Mascade in Jamaal Axmed Cusmaan ayaana la socodsiinay sportiga laakiin
Mascade saaka in iga boobay dhinaca ciyaaraha
waa tahay laakiin haddan dib kugu soo noqonayaa bal qodobadii wararkayga ku ugu waaweynaa mid iyo labo
waa tahay Zaro waad mahsan tahay wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Colomb ayaa talaadadii sheegay in shakhsiga askari booliska Faransiiska ee ku weeraray Dubai xarunta kadid qaalnad qadam ee waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris uu ku qeylinayay yeen arinkaas uu sameeyay Syria darteed. Colomb ayaa sheegay in ragga wararka fidiyay isagoo la hadlayay in la helay aqoonsiga qofka weerarkaasi geystay isla mar ahaantaasna lagu ogaaday inuu ahaa arday u dhashay waddanka Algeria. Qofka weerarka geystay ayaa waxa uu weeraray saddex booliis markaasi ilaalinayay xarun dadka dalxiisayaasha isku yimaadaan oo ah goob kaniisada ku taala magaalada Paris ee waddanka Faransiiska.
وتهي جمال أحمد عثمان أدبض مهاتسان تهي آنيقا آدقا إيا دقستياشوبا وحان بل دينعي هدان فيرنا بشير أبيكر ساكا متكا مذاق السائقين بأمان كربضان كأنغو تلقلني دقستو عن
Mustafa Muhammad Nuro Yanka Marmaya
taasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo oo qadarkaasina amaanka ah idaacaddana waxaan idin la socodsiinayaa saaka jamaal axmed usmaan iyo anigu asaar abd axmed bashir abi karna dhinaca iyo isku dubridkii barnaamij soo saarista ayuu noo qaabilsanaa intaanu mar kale kulmi doonana waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
محمد نور.